Hello.
Hello.
Ini Puan Linda binti Budi Arman eh?
Ya, saya.
Saya daripada Entiti Rasbaik tadi. Yang Puan ada datang tadi kan? Saya nak buat pengesahan maklumat lah untuk apa ni? Puan punya rujukan dengan alamat. So, saya nak buat apa pengesahan rujukan lah maklumat.
Okey.
Okey, betul tak alamat Puan nombor 5 Jalan Hospital Lama, Padang Gedis, Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan?
Betul.
Okey, boleh tak saya tahu Puan kerja apa?
Meniaga, kedai makan. Kedai makan.
Meniaga apa?
Kedai makan.
Kedai makan. Okey. Alamat kedai bersama tu nombor 1C lorong 1 Ladang Gedis Bandar Seri Jempol, betul?
Betul.
Okey. So nombor telefon yang untuk apa? Office ni sama eh?
Apa
nombor telefon cik juga.
Apa pun dia tu? Pasti A ya? Betul lah yang Yanti dengan Edi tu.
Okey okey. Boleh saya tahu tak anggaran gaji kasar dengan gaji besi Puan?
Apa cik sekejap ni? Makin tepi sekejap
eh. Tengah drive. Okay. Sorry.
Apa cik? Apa tadi? Boleh
tahu tak anggaran dengan gaji gaji besi dengan gaji kasar?
Nak tahu anggaran? Gaji besi? Gaji besi RM3,000 lah. Kalau gaji kotor ni belum tolak modal ni nak beli barang tu
Berapa kiranya?
Kalau kotor dalam 7 lah, 7,000.
7,000.
Kalau jersey dia macam 3,000, 3 lebih. 3,000 macam tu lah, 3 lebih adalah.
Okey. So, apa? Dah berapa lama dah cik niaga?
Tahun lebih.
Dalam setahun lebih lah. Okey. Cik ada pakai online banking?
Online banking? Ada?
Macam
Maybank to you.
Lah. Maybank to you. Okey, itu saja. Nanti cik malumkanlah dekat apa? Kakak ni, adik-adik cik ni saya akan call untuk buat pengesahan maklumat.
Cik, lulus ke?
Lulus.
Alhamdulillah. Ya Allah. Tak baik cik telefon je dia. Okey, terima kasih.
Terima kasih banyak
dia.
Okey, baik. Terima kasih.
Aman.